6 και 4. Με εννοείται σιγά μην ξεκινάγαμε 6. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Από την πολύ φιλόξενη και ζεστή στέγη του Πάμε Web Radio. Σήμερα στο στούντιο η μοναξιά είναι ανυποφορή. Ο Βαγγέλης Ζέρβας, ο συμπαρουσιαστής εκπομπής, λείπει γιατί για επαγγελματικές, έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις ο άνθρωπος. Ο αρχισυντάκτης μας, ο Δημήτρης Σάτρας, κάπου έχει πάει, ας πούμε, τώρα καλύπτει, επειδή είναι δαιμόνιος αρχισυντάκτης, λοιπόν καλύπτει για λογαριασμό του Πάμε Web Radio μια εκδήλωση συνδικάτου ΟΤΑ για τα 75 χρόνια της ΨΟ. Του ευχόμαστε καλή κάλυψη και έτσι έχουμε μείνει εδώ πέρα εγώ και ο Άρης. Εντάξει, σας χαιρετούμε και δύο. Σε αυτό το χρόνο που μας μένει, δεν ξέρω αν έρθει και κανένας άλλος, μα το τραβήξουμε και λίγο παραπάνω, θα δούμε. Θα σας πούμε μερικά πραγματάκια, κυρίως σε σχέση με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη η οποία έγινε την προηγούμενη Κυριακή με πρωτοβουλίες του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και του Κλαδικού Συνδικάτου Βιωτίας για την εταιρεία Famar. Θα έχουμε την ευχαρίστηση και την τιμή να πούμε, γιατί πραγματικά μας βγάζει πάντα από τη δύσκολη θέση, οπότε έχουμε να πιάσουμε λίγο περίεργα ζητήματα. Θα μιλήσουμε με τη Γιώτη Νταβουλάρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, να ρίξει λίγο φως όλη αυτή την ιστορία του ασφαλιστικού. Τώρα βέβαια το κουβεντιάζαμε και με τον Άρη, τον κοιτάω, με κοιτάει. Είχαμε και τη χτεσινή ανακοίνωση της ΓΕΣΕ, Άρη. Ναι, και αισθανθήκαμε λίγο περίεργα, γιατί μίλαγε για κοντοκουρεμένους και μαυροφορεμένους τραμπούκους, οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι και χαραμοφάιδες, δεν δουλεύουν κτλ. Και έτσι όπως χιτιόμαστε, ας πούμε, κουρευτήκαμε και οι δύο. Είναι κοντό το μαλάκι μας. Αλλά προσπαθώντας να γλιτώσουμε, ας πούμε, τη δημόσια κατακραυγή, ο Άρης απέναντί μου φοράει ένα φούξια μπλουζάκι, εγώ ένα σωμόν, και βάσει τόση, θα δούμε. Σιγά σιγά έτσι συναγωνιστές και σε, θα αφήσουμε και τα μαλάκια μας λίγο πιο μακριά, θα φορέσουμε και κάτι πιο χρωματιστό, και σας υποσχόμαστε ότι θα ερχόμαστε να πίνουμε τσάι, και βουτηματάκια θα φέρνουμε και κουλουράκια και τα λοιπά στα συνέδριά σας, στα συμπόσια σας, γιατί τελικά είναι η μόνη περίπτωση που μπορούμε να σας συναντήσουμε. Γιατί εχθές πέρασε ένας νόμος από την Ελληνική Βουλή, αυτή η περίφημη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, που μετατρέπει την Ελλάδα σε μία απέραντη βάση, σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, με ότι αυτό συνεπάγεται. Εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΜΕ ήταν εκεί. Τον προηγούμενο Σάββατο, χιλιάδες κόσμου, εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, ήταν κάτω στο Σύνταγμα, φωνάζοντας ότι η Λάρκο, τα ορυχεία, τα μέταλλα είναι δημόσια περιουσία, είναι δημόσιος πλούτος, και να μην τους περάσει καν από το μυαλό να τον ιδιωτικοποιήσουν. Ακούστηκαν φοβερά πράγματα, δεν θα τα αναφέρουμε. Όλη αυτή τη βδομάδα, όσοι ακούγανε και Πάμε Web Radio, θα είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το τι έγινε, για το τι υπόθηκε κτλ. Και εκεί λοιπόν οι φίλοι της ΓΕΣΕ ήταν άφαντοι. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ακούστηκε ένας χαιρετισμός, ξέρω εγώ, μέσα SMS δηλαδή, κάποιος θα στείλε κάτι. 6 Φλεβάρι έχει κανονιστεί, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς τους κοντοκορεμένους. Πώς έχει κάτσει ρε Άρη αυτό με το κοντοκορεμένο. Ναι. Να πληροφορήσουμε ότι ο αρχισυντάκτης είναι κοντοκουρεμένος επειδή του έχουν πέσει τα μαλλιά δηλαδή, και να θέλει να είναι χετάς δεν μπορούσε. Λοιπόν, 6 Φλεβάρι λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, η Τετάρτη είναι 6 Φλεβάρι ή Πέμπτη. Βάζει τόσο κρατήσει την ημερομηνία 6 Φλεβάρι, το απόγευμα, Πέμπτη. 6,5 ώρα στην Αθήνα, στα Προπήλαια, μία σειρά από συνδικάτα, ομοσπονδίες και κατά κύριο λόγο αυτά τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες που στρατεύονται και αποτελούν τη δύναμη του ΠΑΜΕ, αυτού του κατά τη ΓΕΣΕΕ τραμπούκικου, μισθοφορικού, αργόσολου, κομματικού στρατού. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάλι κάτω στο δρόμο, διεκδικώντας ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να είναι, πώς να το πούμε, να είναι αντάξιο της δουλειάς που έχουμε ρίξει όλα αυτά τα χρόνια και να φωνάξουν κατά των σχεδίων για ασφαλιστικό που η κυβέρνηση Βρούτσης πρόκειται να φέρει. Δεν περιμένουμε ούτε να τους δούμε εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι πολύ ασχοληθήκαμε με αυτούς τους τύπους. Εμείς πάντα σε μια διάθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ευγένειας, χαράς και τα λοιπά, είπαμε σήμερα να η μουσική που θα ακούσουμε να είναι λίγο jazz soul, ας πούμε, και τα λοιπά. Ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο τυπάκο, το Duke Pearson, κάπου το 1960 κάτι, αρχές του 60 το έβγαλε αυτό το δίσκο. Sweet Honey Bee, πολύ ωραίο πιάνο, πολύ ωραίο φλάουτο, ακούστε το και επαναρχόμαστε με τα νέα της Φαμάρ. We'll be right back. Από μόνο του είναι για να χαμηλώνει. Ακούγόμαστε τώρα.
Ναι,
ναι, εντάξει. Είναι μια ένδοση συνεννόηση που έχουμε εδώ στο στούντιο. Κόψαμε λίγο νωρίτερα το κομμάτι για να προλάβουμε να πούμε και τρία πραγματάκια. Υποσχόμαστε καταρχάς για τη Φαμάρ να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Ωστόσο, καλό είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι του Φαρμάκου και οι φίλες και οι φίλοι συνάδελφοι από όλο τον κλάδο που μας ακούνε. Γιατί νομίζω η Φαμάρ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίφημης αυτό που λέμε ανάπτυξης. Εμείς επιμένουμε να λέμε καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν απέχει πολύ από αυτό που συμβαίνει σε μια σειρά άλλους κλάδους. Θα έλεγα ότι υπό συνθήκες δεν διαφέρει καθόλου η ουσία του, γιατί στα επιμέρους δήματα, εντάξει, σαφώς υπάρχουν και διαφορές από αυτό που, για το οποίο βγήκαμε στο δρόμο το Σάββατο, για τη Λάρκο για παράδειγμα. Η Φαμάρ λοιπόν, πάλι από τη ιδιοκτησία Μαρινόπουλου, είναι μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα, με δράση και αποτύπωμα και στο εξωτερικό. Διαθέτει αυτή τη στιγμή τρία εργοστάσια στην Ελλάδα, ένα στον Καναδά, δύο στη Γαλλία, ένα στην Ολλανδία, ένα στην Ισπανία και ένα στην Ιταλία. Σε επίπεδο Ελλάδας, η Φαμάρ απασχολεί πάνω από 1000 εργαζόμενους. Με φοβερή εμπειρία, φοβερή τεχνογνωσία στην παραγωγή φαρμάκου. Χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι τα εργοστάσια της Φαμάρ παράγουν φάρμακα για φαρμακευτικούς κολοσσούς όπως η Bayer, όπως η Merck Serpentome, όπως η Johnson. Τώρα σας κάναμε αυτή την εισαγωγή για να δούμε για τι είδους εταιρεία και για τι μέγεθος εταιρείας μιλάμε. Τα προβλήματα ξεκινάνε από τη φυγή του Μαρινόπουλου από την ιδιοκτησία του ομίλου και το πέρασμά του στις συστημικές λεγόμενες, ας πούμε, τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους μεταβίβασαν τις μετοχές του ομίλου σε αυτά τα περίφημα fund. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά τα fund πάνε και έρχονται. Από τη KKR που ήταν το πρώτο fund που αγόρασε, πήγαμε σε ένα fund που λέγεται Pillar Cati για να βρεθούμε στη Capital Elements και τώρα κάπου στη York. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά η ονοματοδοσία είναι ένα χάσιμο. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν πάρθηκε μια απόφαση, όπως ξέρω εγώ έγινε με τη ΔΕΗ, όπως πάει να γίνει τώρα με τη Λάρκο, έτσι ακριβώς έγινε και με τη Φαμάρ, να σπάσει η εταιρεία σε δύο μέρη, δηλαδή στη Φαμάρ Βορρά και στη Φορά Νότου. Ο Βορράς αφορά τα εργοστάσια της Κεντρικής Ευρώπης και του Καναδά. Η Φαμάρ Νότου αφορά τα εργοστάσια τα μεσογειακά, να πούμε, δηλαδή της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, μάλλον της Ισπανίας, Ιταλίας και της Ελλάδας. Η Γαλλία πάει στη Φαμάρ Βορρά. Έτσι ώστε να διευκολυνθεί, η πώληση της εταιρείας έστω και ξεχωριστά. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει δικαιολογημένα φέρει πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή στο σύνολο των εργαζομένων του ομίλου, πιο ειδικά να μιλήσουμε για την Ελλάδα, πόσο μάλλον όταν πάρθηκε μια απόφαση ένα εργοστάσιο στη Γαλλία να κλείσει και να πεταχτούν εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δρόμο. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, στους εργαζόμενους, ας πούμε, του ομίλου Φαμάρ που είναι εδώ στην Ελλάδα? Μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο των εργαζομένων της Φαμάρ εδώ έχει ατομικές συμβάσεις εργασίας. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι είναι με μισθούς αυτούς που ορίζει ο κατώτατος μισός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, τα 6,50, γιατί λίγα ένα χρόνο πιο πριν οι προσλήψεις γινόταν κανονικά με το 5,11 και με το 5,86. Εδώ στην Ελλάδα, στον όμιλο Φαμάρ δηλαδή, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει το φαινόμενο που το συναντάμε νομίζω πια σε όλους τους κλάδους και σε πολλούς χώρους ας πούμε, του φαρμάκου, αυτό το περίφημο φαινόμενο των εργολαβικών εργαζομένων. Ήδη μέσα στη Φαμάρ εδώ δραστηριοποιούνται εργολαβικές εταιρείες όπως είναι η ΑΙΚΑ, όπως είναι η ΑΝΤΕΝΚΟ, όπως είναι η ΓΕΝΚΑ, και έχουμε ξεχυλώσει τόσο πολύ εδώ πέρα το θέμα των εργολαβικών εργαζομένων, που ακόμα και σε εργολαβικές εταιρείες μπορεί να υπάρχουν εργολαβικοί εργαζομένοι. Μπαστός. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν έχουμε φαινόμενα τα οποία τα συναντάμε πια παντού. Αυτό, πώς να το πούμε, της εντατικοποίησης της εργασίας, της πίεσης για να βγει η παραγωγή, κάτι που καθόλου πια σπάνια μεταφράζεται, πώς να το πούμε, σε εργατικά ταχύματα, σε παθήσεις οι οποίες, πώς να το πούμε, συνδέονται με τους όρους εργασίας στα εκεί εργοστάσια. Και βέβαια έχουμε ένα, πέρα από την αντικοποίηση, έχουμε ένα ωράριο που σπανίως στηρείται, υπάρχουν αρκετές υπερορίες. Στο παρελθόν βέβαια πάλι το ωράριο δεν τηρούνταν, γιατί ανάλογα με τις ανάγκες εταιρείας εργαζόμενοι μπαίναν στη διαδικασία να δουλεύουν λιγότερο από το 8ωρό τους, άρα και να αμείβονται λιγότερο, ενώ αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της δουλειάς του Σαββάτου. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, ότι μιλώντας έτσι με μια συναδέλφισσα η οποία δουλεύει στη Φαμάρ, μας είπε το εξής, ότι υπάρχουν συνάδελφοι. Επειδή ξέρετε, η Φαμάρ ανήκει σε αυτά τα εργοστάσια, όπως τα λένε, συνεχούς πυράς, που έχουν τρεις βάρδιες, ας πούμε, δεν κλείνουν ποτέ. Δηλαδή έχουν και τη βραδινή βάρδια. Μας έλεγε λοιπόν αυτή η συνάδελφος ότι υπάρχουν συνάδελφοι που για να βελτιώσουν το μισθό τους δουλεύουν 10 χρόνια συνεχόμενα βράδια. Και αυτοί οι συνάδελφοι, ας πούμε, έχουν πάρει και την ονομασία τα βαμπύρα, ας πούμε. Δηλαδή. 10 χρόνια το ωράριό τους είναι 10 το βράδυ με 6 το πρωί. Στην απέτηση εντωμεταξύ της εταιρείας, ας πούμε, ξέρω εγώ, για δουλειά και τα Σάββατα, η εταιρεία έχει αποφασίσει να δίνει και κάποια κίνητρα. Για παράδειγμα, έλεγε ότι αν κάποιος δούλευε 6 Σάββατα, έπαιρνε δωρεάν κουπόνια για σούπερ μάρκετ. Ή για παράδειγμα, όποιοι αποφασίζανε να δουλέψουν κάποια 12 ώρα μέσα στο μήνα, έπαιρναν, ξέρω εγώ, ένα ρεπό σε κάποια άσχετη μέρα της εβδομάδας. Αυτά τα λέμε περισσότερο για να δώσουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει σε αυτό τον όμελο, στο επίπεδο, ας πούμε, ξέρω εγώ, των εργασιακών σχέσεων και των όρων εργασίας αυτών των ανθρώπων. Σαν να μην τους έφτανε λοιπόν όλο αυτό που τραβάνε, και αυτό που από μόνο του θα έπρεπε να πυροδοτεί διεκδικήσεις, κινητοποίηση, αναβρασμό, έχουν και αυτή την ανασφάλεια του τι πρόκειται να γίνει αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρουμε που θα πουληθεί, αν θα πουληθεί, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, τα εδώ εργοστάσια θα παραμείνουν ανοιχτά ή κάποια από αυτά, ας πούμε, θα ακολουθήσουν το παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, του εργοστασίου της Γαλλίας. Θέλοντας λοιπόν, ας πούμε, να συζητηθούν όλα αυτά τα πράγματα, με πρωτοβουλία, όπως είπαμε, του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και του Κλαδικού Συνδικάτου Βοιωτίας, έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη, συνάντηση, συζήτηση μεταξύ των διοικήσεων των κλαδικών σωματείων και των και εργαζομένων της ΦΑΜΑΡ, όπου υπήρχε δυνατότητα, πραγματικά την παρακολούθησα, έγινε μια συζήτηση σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, όπου πραγματικά, και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες, και μακάρι να είναι και πιο διευρυμένες και με μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων, παρακάμπτοντας και τις όποιες, ας πούμε, πώς να το πω, τεχνικές δυσκολίες. Αντιλαμβάνεσαι, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι της ΦΑΜΑΡ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ανθούσα, υπάρχουν στον Αυλώνα, στα Ινόφυτα, στον Άλυμο, θέλω να πω, είναι και λίγο τεχνικά δύσκολο να βρεθούν όλοι μαζί. Αλλά πάρθηκε λοιπόν αυτή η απόφαση, αυτή η σύσκεψη να μείνει εδώ, να βγει προς τα έξω, να κουβεντιαστεί με τον κόσμο, να έχουμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις, βάζοντας, και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό, και ένα πλαίσιο δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που ήδη οι συνάδελφοι αποφασίσαν ήταν να δώσουν τη μάχη καταρχάς για μια υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης, να μπει δηλαδή ένα τέλος σε αυτή τη ζούγκλα, σε αυτό το χάος των όρων εργασίας και των εργασιακών σχέσεων μέσα στον όμιλο ΦΑΜΑΡ. Βάλανε καθαρά το θέμα της κατάργησης των εργολαβιών και πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων για τη ΦΑΜΑΡ, να διασφαλιστεί ότι όποιος και να είναι αύριο μεθαύριο επενδυτής, κάτι το οποίο από ό,τι κατάλαβα δεν τους αφορά, και πολύ σωστά δεν τους αφορά ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης, ωστόσο να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, ο κατώτατος μισθός να είναι στη βάση της σύμβασης του φαρμάκου, της Ομοσπονδίας Φαρμάκου του 2009, να αρχίσουν πάλι να δίνονται επιδόματα, είτε αυτά είναι γάμου, είτε παιδιών, είτε τριετιών, για όλους, όπως επίσης και να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα όπως λεωφορείων για να πηγαίνει έρχεται ο κόσμος στη δουλειά του, δημιουργίας καπνιστηρίων για το διάλειμμα των εργαζομένων και σύγχρονων αξιοπρεπών εστιατορίων. Εμείς από τη μεριά μας χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία που πήραν οι εργαζόμενοι. Υποσχόμαστε σαν εκπομπή ότι αυτό το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής εκπομπής, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εργαζόμενους από τη ΦΑΜΑΡ να μας δώσουν μια ακόμα πιο ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί και πώς σχεδιάζουν να προχωρήσουν και να κλιμακώσουν τις ενέργειές τους. Και ολόψυχα, εγώ και ο Άρης που με κοιτάει με γουρλωτά τα μάτια, γιατί είναι και λίγο αρρωστούλης, δηλαδή δεν φτάνει που είμαστε δύο. Ένας είμαι υγιής, ο Άρης είναι άρρωστος, θα με κολλήσει και εμένα να δω. Λοιπόν, πώς να το πούμε, είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά μας γεμίζουν αισιοδοξία. Είναι σημαντικό να εμείς οι εργαζόμενοι στο φάρμακο να βρισκόμαστε, να συζητάμε, να συναποφασίζουμε και να παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας. Ακούμε ένα τραγουδάκι. Ποιο θα βάλουμε, Μαρία? Song for my father, Χώρα Silver, εξαιρετικό τραγούδι. Στο μεσοδιάστημα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Δαβουλάρη. Λοιπόν, ακούστε το και επανερχόμαστε. Πάντως, Ρεσιάρη, βλέπεις ότι όταν βάζεις τζαζ κομμάτια, πόσο ωραία χαμηλώνουν, τέτοια θα βάζουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την κυρία Ταβουλάρη. Κυρία Ταβουλάρη, μας ακούτε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και από μένα και από τον Νικολίπη της εκπομπής. Έχετε τα σέβη μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που όποτε έχουμε δύσκολο θέμα μας βγάζετε από τη δύσκολη θέση.
Πολύ, πολύ επίσημα, πολύ επίσημα το πιάσατε απόψε. Συνάδελφοι.
Ναι. Λοιπόν, συναδέλφοι Σαγιώτα, θα θέλω έτσι να κάνω... Είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε, πυκνή επικαιρότητα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εχθές είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, η οποία για άλλη μια φορά αποσιωπήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτή την περίφημη συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ.
Που, όπως είπαμε βάσεις, και εμείς, ναι,
ακριβώς στην αρχή της εκπομπής, μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα απέραντο στρατόπεδο με ό,τι κινδύνους αυτό εμπεριέχει για τον ίδιο το λαό της Ελλάδας, για τους εργαζόμενους της Ελλάδας.
Έτσι, είναι και ένα μήνυμα αρκετά σημαντικό και ηχείρο, θεωρούμε ότι δόθηκε με τη χτεσινή συγκέντρωση και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις που έγιναν συγκεντρώσεις.
Και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, βέβαια προτίμησαν να δείξουν τη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ και όχι.
Ναι. Δεν θέλουν να ακούγονται αυτά, αλλά παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι και οι διάφοροι φορείς ήταν εκεί πέρα και ένα μήνυμα δόθηκε.
Αυτό πάντως που μας έκανε εντύπωση και το κουβεντιάζαμε τώρα εδώ και με τον Άρη ήταν αυτή, πώς να το πούμε, αυτή η fast track διαδικασία σε επίπεδο ολομέλειας βουλής. Αυτή η πρεμούρα, αυτή η βιασύνη να γίνει, πώς να το πούμε, τσάτρα πάτρα μια κουβέντα εκεί μια μισή ώρα και να πάει για ψήφισμα να τελειώνουμε.
Εντάξει, γενικά αυτό εκφράζει και την ομοθυμία που υπάρχει πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή τι, εδώ πρόκειται για σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης και αυτή η διεύρυνση της συμφωνίας που ξεκίνησε και χτίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό εκφράζει, είναι μια κατεύθυνση της αστικής τάξης της Ελλάδας να υπάρχει αυτή η πρόσδεση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ΝΑΤΟ και άλλοι περιαλιστικοί οργανισμοί να ήταν, το ίδιο περιεχόμενο έχει. Έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς, με το κυνήγι του κέρδους και της λίας από τις διάφορες συμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτά. Επομένως, θεωρώ ότι δεν είναι δηλαδή το ζήτημα το τυπικό πόση ώρα συζητήθηκε. Αυτό εκφράζει μία ομοθυμία που υπάρχει από τα αστικά κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα, σε αυτό το πεδίο. Η μόνη διαφορετική φωνή δεν έρχεται παρά από το κόμμα της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη δηλαδή και τα λαϊκά στρώματα, φορείς τουλάχιστον που εκφράζουν αυτά, ήταν χθες έξω από τη Βουλή αλλά και σε άλλες πόλεις και διαμαρτύρονταν για αυτή τη συμφωνία. Το κόμμα της εργατικής τάξης, το ΚΚΕ, ήταν ο αντίλογος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Έστω και σε αυτή τη μια μισή ώρα πόσο συζητήθηκε.
Ναι, ναι.
Είναι προφανές δηλαδή τι γίνεται και είναι και προφανές ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο εργάτης και συνολικά ο λαός σήμερα απέναντι σε αυτά τα σχέδια.
Πριν πάμε στη συζήτηση έτσι και αυτό, το θέμα που μου έδωσε την αφορμή δηλαδή για αυτή τη τηλεφωνική μας έτσι, επικοινωνία. Πολύ γρήγορα, Γιώτα, θέλουμε έτσι να μας πεις το εξής. Επειδή τα μέλη του ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαν σηκώσει αυτό το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης της χώρας μας, της μετατροπής της, ας πούμε, σε ένα νατοϊκό ορμητήριο. Για κάποιους, ίσως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να αφορά τα συνδικάτα, εν πάση περιπτώσει και σε τέτοιο βαθμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, αν εξαιρέσουμε τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα οποία είναι μέρος του ΠΑΜΕ, δεν ακούσαμε πουθενά αλλού κάτι. Τελικά για σένα είναι ζήτημα που πρέπει να αφορά τους εργαζόμενους, πρέπει τα συνδικάτα να το κουβεντιάζουν,
ή
ένα ζήτημα που πρέπει να κουβεντιάζεται στις γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, ας πούμε.
Είναι από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να κουβεντιάζουν τα συνδικάτα, γιατί είναι ζήτημα που αφορά πρώτα απ' όλα την εργατική τάξη. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, όλες οι επεμβάσεις, όλα αυτά τα σχέδια, ποιον έχουν στο στόχο? Καταρχήν, η εργατική τάξη της χώρας μας στοχοποιείται ούτως ή άλλως όταν γίνεται χώρος διευρυμένων μάλιστα βάσεων και πολεμικών εξορμήσεων της αστικής τάξης της Ελλάδας αλλά και συνολικά του ΝΑΤΟ. Αυτός που θα στοχοποιηθεί θα είναι ο λαός μας και θα πληρώσω το τίμημα. Δεύτερον, για να γίνονται όλα αυτά πηγαίνουν 4 δις το χρόνο στο ΝΑΤΟ. Αυτά από που βγαίνουν. Και δεν είναι άμεσα δεμένο αυτό με το γεγονός ότι πετσοκόβεται ακόμα μια φορά το ασφαλιστικό, οι συντάξεις, οι παροχές και οι μισθοί μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα πρέπει να εξοικονομήσει το κράτος των καπιταλιστών για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ. Και τελικά αυτό για ποιους γίνεται? Δηλαδή αν θα μοιραστούν τα οικόπεδα, τα ενεργειακά στη Μεσόγειο ή όπου αλλού υπάρχει λία και πλούτος, από αυτή τη μοιρασιά ποιος θα ωφεληθεί στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε και με το συγκεκριμένο σύστημα? Θα τα δώσουν πίσω αυτά στους εργάτες, ας πούμε, υπό μορφή παροχών, υπό μορφή μιας ευημερίας, ή θα τα μοιραστεί το μεγάλο κεφάλαιο για να συνεχίσει αυτό το δολοφονικό δρόμο που έχει, είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου? Γιατί εδώ δολοφονούνται δικαιώματα, να το πούμε και έτσι, και μέσα στην ειρήνη τους αυτό γίνεται.
Ναι.
Ανεργία, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, πετσόκομα στο ασφαλιστικό, πετσόκομα στα δικαιώματα, καταστολή σε καιρό ειρήνης. Πόσο μάλλον όταν τα πράγματα δεν μπορούν να ελεγχθούν και φτάνουν και στο επίπεδο της πολεμικής σύγκρουσης.
Και νομίζω...
Επομένως είναι ζήτημα, πώς να το πούμε, ζωής και θανάτου για τους εργαζόμενους που πρέπει και να το συζητάνε αλλά και πρέπει να διαμορφώνουν και τη στάση τους απέναντι σε αυτό.
Νομίζω ότι η απάντησή σου κάλυψε 100% το ερώτημά μου. Θέλω τώρα να πάμε στο βασικό θέμα της κουβέντας μας, κάνοντας έτσι μια εισαγωγή. Επειδή επαγγελματικά, εντάξει, τόσα χρόνια δουλεύω στο κομμάτι περισσότερο της πρόωθησης, ας πούμε, των φαρμάκων, όχι της παραγωγής φαρμάκων, αυτό που με έκανε εντύπωση σε σχέση με το ασφαλιστικό είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχω δει κάτι το οποίο θα το ζήλευε και το καλύτερο μάργανικ, ας πούμε, μιας πολυεθνικής. Πριν σερβιριστεί το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, είχαμε, να το πω έτσι, ένα λανσάρισμα από εφημερίδες μέσα μαζικής ενημέρωσης για αρκετό χρονικό διάστημα, που έτσι το κατάλαβα εγώ, διόρθωσέ με αν το κατάλαβα λάθος, όπου θέλαν να δώσουν την εικόνα ενός νέου ασφαλιστικού νόμου που έρχεται να βελτιώσει τα πράγματα.
Έτσι
έρχεται
είναι.
Να δώσει αυξήσεις, έρχεται να αλλάξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ανεβάσει προς τα πάνω τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης του προηγούμενου νόμου Κατρούγκαλου, θέλοντας να δημιουργήσει ένα κλίμα, ξέρω εγώ, να μην πω, ας πούμε, εφορίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι, παιδιά, αυτό που θα έρθει σαφώς δεν είναι χειρότερο από αυτό που είχαμε, έρχεται να βελτιώσει την κατάσταση, οπότε με το που θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να μην πει κανένας τίποτα.
Είναι.
Δεν ξέρω, το κατάλαβα λάθος, Γιώτα?
Έτσι είναι ακριβώς. Ένα κλίμα ανακούφισης πάνε να δημιουργήσουν και μάλιστα όσο αυτό έρχεται και πιο κοντά, ενώ και στην ψήφισή του αλλά και στην υλοποίησή του το επόμενο διάστημα κατ' επέκταση, αυτή η προσπάθεια θα δούμε ότι, να το πούμε έτσι, εντείνεται, κλιμακώνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, μεγάλης μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά θα λέγαμε και με μια αποδοχή και αναμονή, βεβαίως και από τα κόμματα του αστικού τόξου, που εκφράζονται μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω ακόμα αν θέλεις, και από την πλειοψηφία, αυτή την πλειοψηφία που υπάρχει με το συσχετισμό που υπάρχει σήμερα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που από την ηγεσία της ΓΕΣΕΑ, άμα ξεκινήσουμε, την ίδια ώρα που πάνε και υπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που κατοχυρώνει τον κατώτατο μισθό τον νομοθετημένο και του δίνει, ας πούμε, και έναν αέρα για να εφαρμόζεται κλπ. Την ίδια στιγμή πάνω σε αυτό το ζήτημα του τι θα γίνει δηλαδή με το ασφαλιστικό δεν υπάρχει συζήτηση, να περιμένουμε να δούμε. Και όχι μόνο αυτό, ότι για να δούμε, γιατί φέρνει και μια θετική πλευρά. Και η θετική πλευρά που θεωρούν είναι αυτή. Αν θα υπάρχουν, ας πούμε, μερικά ευρώ αύξησης λόγω της προσωπικής διαφοράς, ας πούμε, και του επανυπολογισμού σε κάποιους συνταξιούχους, που και αυτό είναι μειοψηφία, ή επίσης, το κυριότερο, το πώς θα μπει και θα εφαρμοστεί το κομμάτι της επαγγελματικής ασφάλισης που το έχουν αποδεχτεί όλοι. Και το έχουν συζητήσει και το έχουν συμφωνήσει και με τους βιομήχανους.
Ναι, ναι.
Ότι έτσι πρέπει να είναι. Η ανταπόδοση. Να υπάρχει επαγγελματική ασφάλιση, να υπάρχει το ανταποδοτικό κομμάτι. Αυτό δηλαδή υποτίθεται που θα, που θα βγάλει εν πάση περιπτώσει και κάποιες συντάξεις πάνω από αυτή την εγγυημένη, mm-hmm. την κρατική, που στην ουσία είναι επίδομα.
Αυτό που πραγματικά λοιπόν, κατά τη γνώμη σου και ως μέλος και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜ, εκφράζοντας και τις διαπιστώσεις του ΠΑΜΕ συνολικά. Τι έρχεται να φέρει αυτό το νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση? Στην πραγματικότητα έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι από αυτό?
Καταρχήν όλοι, και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, πρέπει να πιάσουμε το ζήτημα από την ουσία του. Και η ουσία είναι ότι έρχεται να κατοχυρωθεί και να εδραιωθεί μια δομή στο ασφαλιστικό καινούρια, αυτή που έχει ξεκινήσει να χτίζεται εδώ και δεκαετίες, που έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κομμάτι-κομμάτι έρχεται, νομοθετείται και υλοποιείται, που λέει τι, ότι πρέπει ένα ποσό να δίνεται ως επίδομα, ως εγγυημένη σύνταξη, το οποίο βέβαια δεν φτάνει σε κανένα να ζήσει, και το υπόλοιπο κομμάτι θα είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή τι γίνεται, φεύγουμε από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, αυτό είναι δηλαδή που πάει να γκρεμίσει τώρα, πιο συνολικά αν θέλεις, αυτή η κυβέρνηση. Πατάει πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου που ούτως ή άλλως είχε κάνει το διαχωρισμό με σαφήνεια, ότι θα είναι η εθνική εγγυημένη σύνταξη και η ανταποδοτική.
Αυτά τα περίφημα 380.
Ακριβώς. Ναι. Αυτά τα 384 ευρώ, ναι, που είναι τώρα, πρόσεξε, θεμελιώνεται το δικαίωμα με 40 χρόνια δουλειάς. Γιατί αν κάποιος έχει λιγότερα από 40 χρόνια δουλειάς, το ποσό αυτό και τη εγγυημένη σύνταξη μειώνεται.
Μάλιστα.
Άρα με 40 χρόνια δουλειάς σου εγγυάται το κράτος ότι σήμερα σου δίνει 384, αν η οικονομική κατάσταση και οι όροι αλλάξουν θα αλλάζει και αυτό προφανώς, και από εκεί και πέρα πηγαίνεις στην ανταπόδοση, στη βάση δηλαδή πια του τι έχεις πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια με βάση το μισθό σου και τι θα βγαίνει στον υπολογισμό να πάρεις ανταποδοτικά, πάλι με όρους όμως δημοσιοοικονομικούς. Αυτό δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας. Και όρους βεβαίως επενδυτικούς, γιατί αυτό θα ξεκινήσει πλέον και από την ενιοποίηση του επικουρικού με τον ΕΦΚΑ, βάζοντας πλέον και το κομμάτι μέσα της ανταπόδοσης με όρους επαγγελματικής ασφάλισης καθαρά. Δηλαδή τι θα επενδύεις όλα τα χρόνια, ας πούμε, του εργάσιμου βίου σου, που θα έχει σχέση και με το μισθό σου, θα έχει σχέση με τις περιόδους εργασίας ή ανεργίας, θα έχει σχέση με την εργασιακή κατάσταση. Θα δουλεύεις πάντα με μόνιμη και σταθερή δουλειά, ας πούμε, και με ένα μισθό σταθερό, ικανοποιητικό, ή θα έχεις και άλλες μορφές εργασίας που είναι νομοθετημένες, ενοικιαζόμενοι, μερική απασχόληση κλπ. Όλο αυτό θα έρχεται να συνυπολογιστεί στο τι έχεις επενδύσει και τι ως ανταπόδοση θα πάρεις.
Μάλιστα. Έχοντας μία έτσι πιο συνολική εικόνα στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους εργασιακούς χώρους, εννοώ και πέραν αυτού του φαρμάκου, για τον οποίο εντάξει θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, πιστεύεις ότι, μια και ανέφερες, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα όρια ηλικίας ή τα χρόνια εργασίας δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο Κρατούγκαλου. Θα παραμείνουν τα 40 χρόνια, θα παραμείνουν τα 67
χρόνια.
Τα όρια
είναι στα 67, ναι, και στα 62 απαιτούνται 40 χρόνια δουλειάς ή και από 30 και πάνω για να αυξάνει και λίγο το ποσοστό αναπλήρωσης. Mm-hmm. Που σημαίνει, ας πούμε, με το συντάξιμο μισθό πώς θα βγεις. Γιατί ήταν 80% και έχει πάει στο 40. Αυτό το 40 μπορεί να γίνει 50, αλλά αν έχεις πάνω από 30 χρόνια δουλειάς. Mm-hmm.
Βλέποντας,
πάρουμε υπόψη μας τι εργασιακές σχέσεις υπάρχουν τώρα, ειδικά για τον νέο κόσμο και τις νέες γενιές εργαζόμενων, αυτά τα 30 και τα 40 χρόνια είναι άπιαστα.
Πήρες από το στόμα μου την ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Ήθελα έτσι λίγο αν μπορούσαμε να πούμε τι ποσοστό, ειδικότερα αυτών των ανθρώπων που βγήκαν στη δουλειά, ας πούμε, τα τελευταία 10 χρόνια ή πρόκειται να βγουν τώρα.
Δηλαδή, ακριβώς.
Τι ποσοστό από αυτούς κάποια στιγμή θα πάρουν αυτή την πολυθρύλητη σύνταξη?
Μπορεί να μην μπορεί και κανένας να πάρει.
Να.
Δηλαδή, για βάλε τώρα, εδώ υπάρχουν σχέσεις μερικής απασχόλησης. Υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας. Και δεν συζητάμε μόνο, μιλάμε και για ειδικευμένο και για επιστημονικό προσωπικό ακόμα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε μόνο για ανειδίκευτο προσωπικό ή για εργάτες καθαρά. Υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Που πάει ο άλλος, δουλεύει και στη φαρμακοβιομηχανία, το βλέπουμε αυτό.
Βέβαια.
Τρίμηνα, τετράμηνα, εξάμηνα, οκτάμηνα.
Βέβαια.
Υπάρχει η εργολαβική εργασία, η ενοικιαζόμενη. Μέσω δηλαδή τρίτων που επενοικιάζεται στην ουσία για να δουλέψει οποιοδήποτε πόστο, από το πιο εξειδικευμένο μέχρι και το πιο ανειδίκευο, να πούμε, σε ένα χώρο. Όλα αυτά μπορούν να είναι απρόσκοπτα επί 30 χρόνια συνεχή ή και 40 για να θεμελιώνει δικαίωμα. Και να μην πάμε και μιλάμε τώρα και για τον κλάδο του φαρμάκου που, αν θέλεις, υπάρχει και μια εξειδίκευση και μια σταθερότητα περισσότερη κλπ. Σε άλλους κλάδους.
Δηλαδή στον επισητισμό, τουρισμό, κάποιος που δουλεύει.
Τουρισμό, υπηρεσίες,
λόγω της εποχικότητας, θέλω να πω, 6 και 7 μήνες το χρόνο, αυτοί δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη ποτέ.
Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται στο εμπόριο, ας πούμε, ποιοι είναι οι όροι που δουλεύει ο κόσμος, οι εργασιακές του σχέσεις. Μπορεί να θεμελιώσει ή μπορεί να θεμελιώσει, ας πούμε, ο Deliveras, για παράδειγμα. Μιλάμε για χιλιάδες, για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων που αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πιάσει. Άρα τι θα πιάνει στο τέλος? Μία, το εγγυημένο αυτό ποσό που θα προκύπτει, που θα είναι όμως φιλοδόρημα. Mm-hmm.
Οπότε σύμφωνα,
που δεν είναι σύμφωνα... μόνο και το συνταξιοδοτικό όπως θα θεμελιώνεται. Έχει να κάνει και συνολικά με το τι παροχές έχει στην υγεία, στην πρόνοια. Τι θα καλύπτει, αν θα καλύπτεται ο ίδιος ή η οικογένειά του μέσα από ένα ασφαλιστικό που πιο πολύ ιδιωτικοποιείται, χάνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.
Και στο φάρμακο, φαντάζομαι, μια και είμαστε εκπομπή φαρμάκου, νομίζω και το φάρμακο επηρεάζει, έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Και θα είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις στην ουσία. Είτε αφορά παροχή υγείας, φαρμάκου, είτε παροχές για άλλα ζητήματα, ασθενείας, ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.
Οπότε καταλαβαίνω, Γιώτα, ότι πρακτικά αυτό το νομοσχέδιο Βρούτση, τώρα που περιμένουμε, έρχεται επί της ουσίας να κατοχυρώσει και να εδραιώσει το προηγούμενο νομοσχέδιο.
Βεβαίως. Και θα μπορούσαμε με μεγάλη ασφάλεια να πούμε, όπως μιλήσαμε και το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τους μισθούς, mm-hmm. για το νόμο Βρούτση-Αχτσιόγλου, έτσι μπορούμε να πούμε τώρα και για το νόμο Κατρούγκαλ-Βρούτση. Είναι μια συνέχεια. Ο ένας πατάει πάνω στον άλλο.
Μια φιλή ερώτηση θέλω να σου κάνω. Προτελευταία, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Αφού λοιπόν έχουμε ένα ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, βελτιωμένο σε κάποια ποσοστά αναπλήρωσης, χαριτολογώντας το λέω, νόμο Κατρούγκαλου. Η στάση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ας πούμε, τι ωραία που το είπα, Μίζωνα Αντιπολίτευση. Λοιπόν, στη Βουλή, θα είναι να καταψηφίσει, ας πούμε, το νομοσχέδιο που ήδη έχει φέρει?
Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα και είναι και μέχρι που θα πάει η υποκρισία σε αυτό το... και σε αυτό όπως και σε άλλα. Κοίταξε τώρα, αν πάμε και στο προηγούμενο θέμα που πιάσαμε,
ποια
ήταν η στάση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση? Τη συμφωνία, ας πούμε, με τη ΣΥΠΑ που εμείς ξεκινήσαμε και θεμελιώσαμε, παγώστε τη τώρα, γιατί ξέρετε δεν τη διαπραγματεύεστε καλά και δεν έχετε πολλά ωφέλη. Πολλά μπορούμε να δούμε. Mm-hmm. Και στο κομμάτι που αφορά και αυτό το ασφαλιστικό. Γιατί εδώ δεν πρόκειται, εδώ είναι και ένα μεγάλο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι το νόμο Κατρούγκαλου τον καταργεί. Δεν τον καταργεί, ίσα που τον θωρακίζει. Και κάποιες ατέλειες που είχε, που θα μπορούσαν να το πούμε έτσι, να προσβληθούν, τις διορθώνει. Αυτό κάνει. Επομένως το ζήτημα και για τους εργαζόμενους είναι να φύγουν τελικά από αυτή την κοροϊδία και την εξαπάτηση που γίνεται και από τις δύο πλευρές. Να καταλάβουν ότι και οι δύο πλευρές εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και της εργοδοσίας. Στην ουσία κόβουν από το μισθό μας και μειώνουν ασφαλιστικές εισφορές για να τα βάλουν στην τσέπη οι εργοδότες. αφήνουν όλο αυτό το πετσόκωμα των δικαιωμάτων που έχει περάσει να συνεχίζεται και αυτό εδραιώνεται. Να ρωτήσουμε ένα απλό πράγμα. Πού είναι η 13η και η 14η σύνταξη, ας πούμε. Επειδή μας λένε και για τις αυξήσεις τους συνταξιούχους. Όταν έχουν κόψει δύο συντάξεις και παραμένει αυτό, εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για κανενός είδους αύξηση.
Νομίζω
και
ότι
πού είναι
13η,
τα βαρέα και ανθυγιεινά.
Η 13η, 14η, τα βαρέα και ανθυγιεινά θα μείνουν μια γλυκιά ανάμνηση
έτσι,
που θα τη διηγούμαστε αύριο μεθαύριο στα εγγόνια μας.
Αλλά και άλλους κλάδους. Λοιπόν, πού είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά που έχουν φορτώσει στον κόσμο, ας πούμε, 5 και 10 χρόνια δουλειάς παραπάνω. Και βέβαια με μειωμένες παροχές αλλά και συντάξεων και υγείας, επειδή αυτό εκλείπει.
Οπότε περιττή η ερώτηση, κλείνοντας
να
μην ρωτήσω γιατί θα έπρεπε ο κόσμος να είναι μάλλον στις 6 Φλεβάρι στις συγκεντρώσεις που διοργανώνει το Πάμε για το Ασφαλιστικό.
Έτσι, για τον ίδιο λόγο που ήταν και στις προηγούμενες, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ένα ταξικό κίνημα, μία πρωτοπορία που αυτά τα ζητήματα τα αναδεικνύει όσο μπορεί και τα παλεύει και προσπαθεί να οργανώσει την πάλη, πρέπει να είναι και στις 6 Φλεβάρι, πρέπει να προετοιμάσει και την απεργιακή απάντηση απέναντι σε αυτή την επίθεση. Και βέβαια, πώς να το πούμε, το περιεχόμενο δεν είναι τώρα να γίνει η Α ή η Β βελτίωση. Το περιεχόμενο ουσιαστικά είναι αν θα υπερασπίσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, αν θα υπερασπίσουμε την κοινωνική ασφάλιση ως κατάκτηση του κινήματος, αν θα τη δούμε ως επιστροφή ενός μέρους της κλεμμένης υπεραξίας των εργατών σε αυτούς με τη μορφή των παροχών αυτών και των συντάξεων και αν θα παλέψουμε με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και με βάση το πλούτο που παράγεται σήμερα τα δικαιώματά μας να τα διευρύνουμε. Και όσον αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και όσον αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά και όσον αφορά τις παροχές υγείας, πρόνοιας, περίθαλψης και όσον αφορά τις συντάξεις, όλο αυτό το πλέγμα.
Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζουμε. Καλή χρονιά δεν είπαμε ραδιοφωνικά. Καλή χρονιά.
Είναι που τα έχουμε πει.
Ναι, είναι που τα έχουμε πει. Ναι.
Πιο πριν στο μεταξύ μας, αλλά δεν τα είπαμε στον αέρα.
Δεν τα είπαμε στον αέρα.
Και
εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή από κοντά. Έχουμε πολύ
καιρό. Σίγουρα θα γίνει.
Έχουμε πολύ καιρό.
Πολλές εξελίξεις και πολλά θέματα.
Να.
Τα ζητήματα αυτά έχουν και συνέχεια, έτσι κι αλλιώς.
Εμείς, για παράδειγμα, εδώ στην εκπομπή.
Δώσαμε το στίγμα.
Νομίζω πάρα πολύ. Να, για παράδειγμα, εμείς εδώ στην εκπομπή ακροθυγώς στήξαμε τη σύσκεψη που έγινε την Κυριακή με πρωτοβουλία του Συνδικάτου και της Βιωτίας και της Αττικής για τις εξελίξεις στη ΦΑΜΑΡ. Θέλω να πω, είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που.
Είναι πολλά και θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και κλιμάκωση, θέλω να πιστεύω, στο βαθμό που και οι εργαζόμενοι συζητάνε, οργανώνονται και αφυπνίζονται. Εμείς θα κάνουμε κάθε προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και βέβαια δεν είναι μονόπρακτο, να το πούμε έτσι, το έργο. Έχει συνέχεια μέχρι να δώσουμε και λύση οριστική σε όλα αυτά.
Σωστό. Ραντεβού την Πέμπτη λοιπόν. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. 6 Φλεβάρι, 6.30 ώρα στα Προπήλαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό
Σαββατοκύριακο.
Καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, περάσαμε λίγο το χρόνο. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, ρε Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή για άλλη μια Παρασκευή να μας ακούσετε. Εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε ξεχάσει μετά. Με τι αποχαιρετάμε? Έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες, για μένα τουλάχιστον, του Wes Montgomery, που αποδίδει με ένα δικό του μοναδικό τρόπο, με αυτό το απολό παίξιμό του, το California Dreaming. Και ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Από μένα και τον Άρη που ήταν στην ηχοληψία, γεια! Yeah.